суд во Скопје, адвокатите на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски побарале да му биде вратен пасошот. Груевски, кој е обвинет од специјалното јавно обвинителство во некои случаи, не присуствуваше на седницата. Од СЈО барат жалбата на адвокатите на Груевски да биде одбиена, бидејќи тој е обвинет за повеќе кривишни дела и според нив неговото отсуство ќе доведе до одложување на процесот. Судот има рок од 48 часа да донесе одлука по жалбата. Шефот на грчката дипломатија Никос Коциас изјави дека разликите за името не значат дека Грција е против постоењето на Македонија, но смета дека освен името, главен проблем со неа е и иредентизмот. Нивната земја е дар од Бога, но проблемот е што избрале погрешен кум. Вели Коциас во изјава за уредници за надворешна политика во грчките медиуми. Пренесува Мија. Коциас најавува дека двете земји ќе формираат комитет кој ќе направи визија на учебниците и ќе се обиде да ги надмине несогласувањата во однос на историскиот контекст. Грција и Италија како членки на НАТО ќе го контролираат воздушниот простор над Црна Гора, изјави денеска црногорскиот министер за одбрана Предраг Бошковиќ. Тој посочи дека Црна Гора годишно дава по 475 илјади евра за членство во Алијансата и тоа е единствената обврска која земјата ја има кон НАТО. Поранешниот шеф на кампањата на американскиот преседател Доналд Трамп, Пол Манафорт, им се предал на федералните власти во врска со истрагата на специјалниот советник Роберт Милер за наводното руско мешање во преседателските избори во 2016 година и евентуалниот дослуг со соработници на Трамп. Манафорт пристигнал во седиштето на FBI во Вашингтон кратко откако New York Times и CNN, повикувајќи се на неименувани извори, објавија дека Манафорт и поранешниот бизнис соработник Рик Гейтс се повикани да им се предадат на властите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Изборите ги почитуваат темелните слободи што допринесе за спроведување демократски избори. Регистрирани се недостатоци во изборниот законник, а има извештаи за изолирани инциденти и купување гласови, злоупотреба на државни ресурси, е наведено во прелиминарниот извештај на мисијата на ОПСЕ ОДИХР за изборите. Конечниот извештај ќе следи за два месеци. Повеќе од Владимир Калински.
Почитувањето на темелните слободи придонесе да се спроведат демократски избори во Македонија. Ваков е заклучокот